Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Jeshi la Israel limetangaza hii leo kile ilichokiita hatua mpya na zilizoboreshwa za kuingiza misaada ya kibinadamu huko ukanda wa Gaza, ikijumuisha kujenga kituo kivuko kipya huko kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa jeshi Admirali Daniel Hagari amesema katika taarifa yake kwa njia ya video kwamba njia hiyo mpya ya kuvuka ardhi itawezesha misaada zaidi kuingia moja kwa moja kwa raia katika maeneo ambayo yamekuwa changamoto kwa malori hayo kufika. Makundi ya kimataifa misaada ya kibinadamu yamelalamika kwa miezi kadhaa kuhusu vizuizi vinavyozuia kupeleka misaada kwa kutumia malori huko Gaza, yakitaja kuwa vizuizi vyote viwili vimecheleweshwa na jeshi la Israel na kutokuwa na njia salama ya kufikia maeneo kama vile kaskazini mwa Gaza kutokana na uharibifu wa vita. Watu 9 akiwemo mtoto mchanga wamefariki baada ya boti yao kuzama wakati ikijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean katika hali ya hewa yenye dhoruba, na watu wengine 15 wanahofiwa kupotea, walinzi wa pwani wa Italia wamesema hii leo. Walinzi wa pwani wa Italia wamesema walipokea ombi la ushirikiano kutoka kwa mamlaka ya utafutaji na uokoaji ya Malta, SAR, baada ya boti hiyo kuzama takriban kilomita 50 kusini mashariki mwa kisiwa cha Lampedusa siku ya Jumatano. Walinzi wa pwani wamesema walipeleka boti yao ya doria katika eneo la tukio ambapo iliwaokoa manusura 22 na kuwapata watu 9 wakiwa wameshakufa, akiwemo mtoto mchanga. Operesheni za uokoaji zilikuwa na changamoto hasa kutokana na hali mbaya ya hewa kwenye bahari katika eneo hilo pamoja na mawimbi hadi mita 2.50, walinzi wa pwani walieleza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Darzeni za wafungwa wamekimbia baada ya kutoroka kutoka gereza la Komoro lililokuwa na ulinzi dhaifu kwa kupitia lango kuu, mamlaka imeeleza hii leo. Maafisa katika visiwa vya bahari ya Hindi wamesema wafungwa 38 walitoroka gereza lililojaa watu katika mji mkuu wa Moroni wakati wa kipindi cha mapumziko ndani ya jela ambayo iliongozwa na mwanajeshi mmoja aliyefungwa. Sikuwa na muda wa kufanya sala ya Eid al-Fitr. Kutoroka huko kulifanyika mapema sana, Soilihi Ali Said, mkuu wa huduma ya magereza, aliliambia shirika la habari la AFP, akimaanisha sherehe za Waislamu zinazoadhimisha mwisho wa mfungo wa mwezi wa Ramadhan. Waendesha mashtaka wamesema wafungwa hao walitumia vibaya udhaifu wa usalama na hakuna mtu yoyote aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Uzembe kwa upande wa walinzi ndio chanzo cha kutoroka, mwendesha mashtaka wa umma Ali Mohamed Jounaid aliliambia shirika la habari la AFP. Serikali ya Mali imetoa amri ya kusitisha shughuli za vyama vya siasa. Msemaji wa serikali Abdoulaye Maiga ametangaza katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa Jumatano jioni. Amri hiyo inasitisha kwa muda hadi itakapotoa taarifa zaidi ya shughuli zote za vyama vya siasa na mashirika ya kisiasa kwa misingi ya kudumisha utulivu wa umma, taarifa hiyo imeeleza. Mali imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu Agosti mwaka 2020. Ikiwa ni mapinduzi ya kwanza kati ya 8 katika nchi za Afrika Magharibi na Kati katika kipindi cha miaka 4, ikiwa ni pamoja na majirani zake Burkina Faso na Niger. Serikali ya sasa ya Mali ilitoa madaraka kwa mapinduzi ya pili mwaka 2021 na baadaye kuahidi kurejesha utawala wa kiraia ifikapo Machi 26 mwaka 2024 kufuatia uchaguzi wa Februari mwaka huu. Hata hivyo, serikali ya kijeshi ilisema mwezi Septemba mwaka jana kwamba itaahirisha uchaguzi wa Februari kwa muda usiojulikana kwa sababu za kiufundi na kusababisha hasira miongoni mwa makundi ya kisiasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kusikiliza matangazo ya VOA Swahili.
kwa undani. Afrika Kusini inajiandaa kwa uchaguzi mkuu Mei 29. Aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma ni mmoja wa gombea. Je, upinzani unaweza kutikisa chama kinachotawala cha African National Congress ANC? Rwanda na Afrika Kusini zinatafuta namna ya kusuluhisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, watakubaliana kutumia diplomasia ya kisiasa au silaha? Ni kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma atakuwa mmoja wa gombea wa urais akiwakilisha chama cha Umkhonto weSizwe nchini Afrika Kusini. Hii ni baada ya mahakama kubatilisha uamuzi wa tume ya uchaguzi kumfungia nje ya uchaguzi huo. Wagombea wa viti vya bunge katika uchaguzi wa mwezi Mei 29 kupitia chama cha Umkhonto weSizwe MKP watatumia jina la Zuma kama kiongozi wao wa chama na hivyo kuwa katika debe katika uchaguzi wa urais unaofanywa na wabunge. Hatua hiyo inaonekana kuwa mtihani mkubwa kwa chama kinachotawala cha African National Congress ANC, ambacho ufuasi wake umekuwa ukipungua katika miaka ya hivi karibuni. ANC kilijaribu kuzuia chama cha MKP chake Zuma kusajiliwa bila mafanikio. Katiba ya Afrika Kusini inamzuia mtu yeyote ambaye ametumikia kifungo cha miezi 12 kugombea ubunge. Zuma alihukumiwa miezi 15 gerezani mwaka 2021 baada ya kupatikana na makosa ya kukiuka amri ya mahakama. Mawakili wa chama cha MKP walieleza mahakama kwamba tume ya uchaguzi ilikosa kutilia maanani kwamba Zuma alitumikia wiki chache gerezani na kuachiliwa kwa msingi wa kiafya na hivyo anastahili kuruhusiwa kuwa mshiriki katika uchaguzi mkuu. Chama chake Zuma mwenye umri wa miaka 81 kimepata umaarufu hasa katika mkoa wa KwaZulu-Natal anakotoka kutokana na ukusanyaji wa maoni. Zuma aliongoza Afrika Kusini kwa muda wa miaka 9 na utawala wake ulijaa sakata kadhaa zikiwemo za ufisadi na wizi wa mabilioni ya dola za Marekani. Amekana madai yote dhidi yake na hajapatwa na makosa mahakamani. Alilazimika kujiuzulu mwaka 2018 baada ya chama cha ANC kumchagua Cyril Ramaphosa kuwa kiongozi wa chama Desemba mwaka 2017. Kwenye laini ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, ninaye mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini Peter Bigenda. Karibu Bigenda. Je, Zuma ana nafasi gani ama ufuasi gani wa kisiasa kukitikisa chama cha ANC?
Binafsi sidhani kama anayo nafasi kwa kweli ya kuweza kuking'oa chama tawala cha African National Congress. Lakini ukweli ambao haupingiki ni kwamba chama cha African National Congress kimekuwa kikipoteza idadi ya wapiga kura chaguzi baada ya chaguzi. Na safari hii kutokana na kwamba chama hiki kimesajiliwa na ndugu Jacob Zuma anatoka katika mkoa wa KwaZulu-Natal, katika mkoa huo ni wazi kwamba chama cha ANC kitapoteza uungwaji mkono wa hali ya juu. Lakini kusema kwamba chama cha MK kinaweza kikajizolea kura nyingi za kukiwezesha kumsimika mwanachama wake katika ikulu ya Pretoria, hilo naweza nikasema bila kigugumizi kwamba haiwezekani hata kidogo.
Anaweza akamega ufuasi wa ANC ndani ya ANC. Huwezi futilia mbali kwamba hata kama ameondoka ANC na kuunda chama kingine kwamba hana wafuasi ndani ya chama, sio?
Ukweli ni kwamba anao wafuasi ndani ya chama cha ANC kwa sababu katika chaguzi zote tumekuwa tukishuhudia kambi mbalimbali ndani ya chama chenyewe. Utakumbuka kwamba katika uchaguzi uliomleta madarakani rais aliyepo sasa hivi wa chama hicho na nchi ndugu Cyril Ramaphosa, alikuwa katika kinyang'anyiro na aliyekuwa mke wake na Jacob Zuma, na hivi katika chama chenyewe kilikuwa kimegawanyika upande wa Cyril Ramaphosa na upande wa Dlamini Zuma ambaye aliwahi kuwa mke wa Jacob Zuma. Kwa hiyo mgawanyiko huo umeendelea mpaka sasa hivi, na naweza tu nikadokezea tu kwamba mgawanyiko huo unaendelea kuwa mkubwa zaidi ikizingatia kwamba kuna waziri aliyekuwa waziri hapa pia anayetoka katika mkoa wa KwaZulu-Natal naye amejiuzulu na kujiondoa katika chama tawala cha African National Congress. Na tumeona pia kwamba baada ya miezi kadhaa aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini na baadaye kuteuliwa kuwa spika wa bunge, naye pia kuna kesi ambayo inamwandama, kutakuwa na mkono wa kisiasa kutaka kumfuatilia huyo mama aliyekuwa spika wa bunge ili kuweza kumchafulia jina na hivi asiweze kushiriki katika chaguzi hizi za 29 mwezi ujao.
EFF chake Malema ambaye pia alitoka ANC, MKP Jacob Zuma alitoka ANC, chama kikuu cha upinzani DP vinaweza kumaliza umaarufu wa ANC kote Afrika Kusini na kumnyima ushindi wa moja kwa moja Cyril Ramaphosa, kwamba hata baada ya uchaguzi inabidi katika bunge atafuta wabunge wa vyama vingine waingie makubaliano ndipo aunde serikali, ama ANC hakitikisiki kwa sasa kulingana na mazingira yalivyo?
Nadhani huo uwezekano upo. Uwezekano upo kwamba ANC, na hasa mara baada ya chama hiki kipya cha MK ambacho sasa hivi kinaongozwa na Jacob Zuma, wanaweza wasipate ushindi wa moja kwa moja na hivi wakahitaji uungwaji mkono na vyama vingine vidogo vidogo katika bunge ili kuweza kuunda serikali ya taifa. Kwa hiyo hilo linawezekana, ingawa kwa kweli asilimia yake ni ndogo. Ukijaribu kuwasoma wapiga kura wa Afrika Kusini na hasa katika jamii ya watu weusi, sio rahisi sana kuwabadilisha hawa wapiga kura. Kusema kwamba mtizamo wao unaweza kubadilika sasa hivi ni kweli utabadilika, na hasa katika mkoa wa KwaZulu-Natal ambako ndiko kuna uungwaji mkono zaidi wa chama hiki kipya cha MK, na kwa kiasi fulani katika mkoa wa Gauteng. Lakini katika mikoa mingine ya taifa hili naweza nikathibitisha kwamba uungwaji wake mkono sio mzuri, kwa sababu rais mwenyewe wa zamani huyu ndugu Jacob Zuma aliyeondoka huku akiwa ameacha doa baya sana katika uongozi wake.
ANC kimekabiliwa na sakata nyingi za ufisadi kutoka kwa huyu Jacob Zuma ambaye amekihama akiwa kiongozi wa chama, Cyril Ramaphosa kwa kuweka hata maelfu ya dola, zaidi ya 1580 chini ya kiti nyumbani kwake. Naibu wa spika umemtaja kajiuzulu kwa sababu ya ufisadi. Hili linawakasirisha wapiga kura Afrika Kusini, au ufuasi wa chama hautikisi fikra zao kuhusu kashfa za viongozi wa chama?
Ukweli wa mambo tu ni kwamba ukitizama takwimu za chaguzi ambazo zimeshapita, kila mwaka wa uchaguzi ANC imekuwa ikipoteza wafuasi na wapiga kura wake. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni kwa kiasi gani ambacho wale waliokuwa wapiga kura pamoja na wanachama hawaliziki na namna chama hiki kinavyoendesha serikali na mambo yote kwa ujumla, hasa mambo ya kiuchumi. Sasa wanachama wengi tu, wengine unakutana nao na wanasema wazi wazi, wengine wanasema wazi wazi kwamba hawafurahishwi, na mmoja wao ni mwanachama maarufu aliyewahi kuwa rais wa taifa hili, ndugu Thabo Mbeki. Hawa wamekuwa ni critics wa chama tawala na wamesema maoni yao wazi wazi kwamba hawaridhishwi na namna mambo yanavyoendelea, na hii itachangia kwa kiasi kikubwa sana hasa katika uchaguzi huu. Chama tawala kitapoteza kura nyingi, lakini kura hizi ambazo chama tawala kitakuwa kimepoteza zitagawanyika pia, zitanyakuliwa na vyama vingi pia. Effect yake haitakuwa kubwa kivile.
Ukosefu wa umeme, uchumi, usalama, mambo ni mengi ambayo yanaendelea Afrika Kusini kwa sasa, lakini zaidi siasa zinaonekana kuangazia uhamiaji sana, siasa ambazo zinaonyesha chuki dhidi ya wahamiaji. Kwa nini kwa kifupi?
Utakumbukwa kwamba katika taifa hili kulikuwa na aina mbili za elimu. Kulikuwa na elimu maalumu kwa watu weusi na kulikuwa na elimu maalumu ambayo ilikuwa ni bora zaidi kwa watu weupe. Kwa hiyo utakuta kwamba hata wale waliosoma enzi hizo hasa katika jamii ya watu weusi qualifications zao zilikuwa sio uwezo kulinganisha na wale wenzao weupe. Sasa hawa waliokuja kutoka Afrika, Nigeria, Ghana, Zimbabwe na mataifa mengine, Kenya ikiwemo, walikuja baadhi yao, ambapo naweza nikasema pia walikuwa ni wachache, walikuwa na qualifications za hali ya juu sana. Walikuwa ni madaktari, walikuwa ni wahandisi, walikuwa na qualifications ambazo ni tofauti tofauti, ambazo katika jamii ya watu weusi hizi qualifications hazikuwepo. Lakini ukiachilia na hilo, sasa kukawa pia na wimbi kubwa la wageni kutokana na kwamba Afrika Kusini ilionekana kwamba ni taifa ambalo limeendelea, uchumi wake ni mzuri na kila kitu. Kwa hiyo hawa watu ambao naweza nikawaita semi skilled na non skilled labor force walimiminika kwa wingi, na mtu wa ajira zaidi katika taifa hili ni mzungu, kwa sababu yeye ndio mwenye uchumi, anawapenda zaidi wageni kwa sababu ni wachapakazi. Anawaacha ndugu zake hawa weusi, anawaajiri wa Nigeria, wa Ghana, wa Tanzania na mataifa mengine. Sasa hii inaleta chuki hasa baina ya wahamiaji kutoka Afrika na Asia na raia weusi wa taifa hili, ambao walio wengi kiuchumi hali yao kwa kweli sio nzuri kivile. Kwa hiyo hii imeleta msuguano, na msuguano huu ni katika hali ya kugombania mkate mmoja, halafu wanaoutaka ule mkate ni wengi zaidi.
Nikushukuru kwa muda wako Peter.
Asante sana.
Shukran. Ni Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika VOA. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na Rais wa Rwanda Paul Kagame walikutana Kigali, Rwanda, kutafuta suluhu ya kisiasa katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, DRC haionekani kukubaliana na matamshi hayo, huku ikisema kuwa itashiriki tu mazungumzo iwapo waasi wataondoka kwenye ardhi yake. Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia iwapo mazungumzo kati ya Ramaphosa na Kagame yanaweza kuwa ndio mwanzo wa kupata suluhu na amani mashariki mwa Kongo, pamoja na diplomasia kuimarika kati ya Kongo na Rwanda.
Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa wiki iliyopita walikubaliana kuwa wangependelea suluhu ya kisiasa badala ya hatua za kijeshi kwenye mzozo unaoendelea kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Viongozi hao wawili walikuwa na mkutano wa faraga wa muda mrefu mjini Kigali siku ya Jumamosi, yakiwa ndio mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu wanajeshi wa SADC wakiongozwa na Afrika Kusini kutumwa DRC. Matamshi yao hadharani baada ya mkutano yalitoa ishara ya jinsi mkutano huo ulivyokwenda. Rwanda inaishutumu DRC kwa kuunga mkono wa Hutu wanaoipinga serikali ya Kagame, na kusema wanahofia kuwa wanajeshi wa Afrika Kusini watapigana pamoja na waasi hao. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia, na kwanza nimemuuliza iwapo mazungumzo ya amani yanaweza kuwa suluhu kwa hali ilivyo sasa mashariki mwa DRC.
Waswahili wanasema wagomba nao ndio wapata nao, na hakuna juhudi mbaya wakati mikutano kama hiyo ina nia ya kuleta watu pamoja ambao ni mahasimu ili waweze kuzungumza. So tungoje, tufikirie kwamba pamoja na shida zilizoko kati ya Burundi na Rwanda na Rwanda na DRC, au viongozi wote nimetaja mapema kwamba ni viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi ambazo zinazingatia amani kwa misingi ya kwamba huwezi kuwa jirani na kila siku mnagombana na kuuana na jirani. Swala ni kwamba ikiwa waasi wanaweza kuchukua bunduki na kuua hayo majeshi ambayo yameenda kujaribu kusaidia kuleta amani, basi hiyo ni hatari kubwa zaidi na inahitaji mazungumzo yawepo ya haraka na yashirikishe pande zote zinazozozana, kwa sababu wakiendelea namna hiyo, wanajeshi wa Tanzania na wanajeshi wa Afrika Kusini wataanza kutumia silaha za moto pia dhidi ya hao magaidi, na hatujui ikifanyika hivyo hatima yake itakuwa nini, kwa sababu nafikiri awali tunatarajia kwamba kusudio kubwa la kupeleka wale wanajeshi pale ni kujaribu kuleta amani katika hilo eneo, na kama watashiriki katika kuua na kuuawa, nafikiri amani haiwezi kupatikana. Vita imekuwepo kwa muda huu wote, pande zinazozozana zimetumia mitutu ya bunduki, na mpaka sasa hatujaweza kupata suluhu katika sehemu hiyo. Kwa hivyo nafikiri inatia moyo kwamba viongozi wa Afrika kiongozwa na rais wa Afrika Kusini wameweza kuzingatia kwamba ni lazima watu waketi chini wajadili, na tayari tulishazungumza kwamba ni muhimu sana kwamba rais wa Rwanda Kagame na rais wa DRC Tshisekedi waweze kuketi chini waulizane shida ni nini hapa, na ikiwa shida inatokana na namna ambavyo kundi fulani la watu limetendewa katika nchi mojawapo hizo mbili, lazima wajadili namna wanaweza kusuluhisha matatizo hayo.
Ramaphosa alisema tangu aingie madarakani, yeye na Kagame wamekuwa wakifanya kazi ya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili ambao awali haukuwa mzuri. Ramaphosa aliongeza kuwa viongozi hao wawili walikubaliana kuwa amani kupitia kunyamazisha bunduki ndio itakayohitajika katika kutatua mzozo kati ya DRC na Rwanda. Na hapa ninamnukuu: sote wawili tulikubaliana kuwa amani ilikuwa sehemu muhimu ya sehemu hii ya bara, na kwamba kwa kufanya hivyo tunapaswa kukomesha migogoro inayotokea katika eneo la mashariki mwa DRC. Kuna idadi ya vikosi vinavyofanya kazi katika eneo hili, na tulikubaliana kuwa suluhu la amani la kisiasa ndilo chaguo bora kwa hatua zozote za kijeshi. Mwisho wa kumnukuu. Pia alifichwa kuwa alizungumza na rais wa zamani Thabo Mbeki mjini Kigali kuhusu jinsi ya kushughulikia mzozo wa DRC. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Tumeongea sana na tutaongea mpaka Afrika ipate amani yake. Na Kongo ni pande moja ya Afrika. Kwa hivyo mkutano wa rais wa Rwanda na rais wa Afrika Kusini, hilo linakubalika kwa sababu wakishaongea na ieleweke kwamba lile Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeishitumu Rwanda na hasa rais Paul Kagame muda huu wote, na yeye akakana, na wakawa wote wawili wamekubali kukutana. Sasa wakishakutana, unajua mikutano ya usalama hasa haitolewi kwa kiundani sana kwa vyombo vya habari, lakini sisi tunavyoona kule ndani inawezekana kama maswali yameanza kuulizwa, waasi ambao wako msituni wanaweza kukata namna gani makombora ya kupigia mbali kidogo. Na hilo ikiwa bwana Paul Kagame na bwana Ramaphosa wakiwa wanaweza kuendeleza mazungumzo na vita vikome, mauaji ya wenzetu askari wa nchi hizo ambao zimejitolea kusaidia watu wa Kongo, mauaji hayo yakikoma, mazungumzo itakuwa imeleta matunda mema. Kwa hivyo lazima waongee na wasipunguze mwenendo wa kujibu watu ambao wameua wenzi wetu hao watano na kujeruhi wengine. Kwa hivyo yaendelee. Mimi ni mtu mmoja nina ambaye nakubali kwamba vita ni sehemu moja ya siasa. Isipokuwa siasa haina majeruhi mengi, majeruhi ya maneno, lakini vita unapata majeruhi na maafa.
Licha ya mazungumzo haya ya mjini Kigali, huko Kinshasa DRC inashikilia kuwa hakutakuwa na mazungumzo kabla ya waasi wa M23 kuondoka katika ardhi yake. Afrika Kusini inaongoza kikosi cha SADC nchini DRC ikiungana na Malawi na Tanzania. Wamekuwa wakipigana katika Kivu kaskazini mwa DRC tangu Desemba mwaka jana, na hivyo kutofurahishwa kwa Rwanda. Hivi majuzi Rwanda iliandikia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kulishauri lisiunge mkono kikosi cha SADC kwa vifaa au ufundi, kwa sababu hilo linaweza kuzua vita vya kikanda. Wasiwasi mkubwa wa Rwanda ni kwamba serikali ya DRC inashirikiana na wale waliokuwa wahalifu wa mauaji ya halaiki wanaojulikana kama FDLR.
Wakati vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki viliingia mashariki mwa Kongo, hao waasi walipata wasiwasi na kuamua kwamba kuwe mazungumzo. Na hilo huwa linatokea kila mara, hasa siku za mwanzo wa vita. Na nitarudia, vita sio ligizo. Vita ni kitu kinachofanyika kwenye mazingira hatarishi. Na hilo ambalo limetokea, ninavyoelewa mimi, ni kwamba hao wanataka kutuma ujumbe wa kushitua. Na uelewe kwamba Afrika ya Kusini na Jamhuri ya Watu wa Tanzania zina mabunge, bunge zao zinayo makali. Waasi wanatarajia kwamba wakifanya mashambulizi ya mwanzo kama hii na waweze kuyaanzisha mauti ya vijana askari wa nchi hizo, bunge za nchi hizo zinaweza kuanza kupiga makelele kwamba vijana wao waondolewe kutoka nchi ya Kongo. Nchi hizo zisiwe na wasiwasi, kwani askari wowote wakitumwa kwenda kupigana vita au kwenda tu kulinda usalama, vikosi hivyo vinaenda sehemu kama hizo vikielewa kwamba kunaweza kutokea tishio ya kujeruhiwa au tishio la mauaji. Afrika Kusini imetoa onyo kwamba haitakubali askari wao kuuliwa kama vile wao wawili wameuliwa. Nafikiri na mheshimiwa rais wa Tanzania nilimsikia akitoa rambirambi zake na kusema vijana waliouliwa huko Kongo watazikwa kwa heshima ya kitaifa. Hilo linamaanisha kwamba mwanzo huu hauwezi kuwa tishio. SADC ijigaze, iongeze vyombo vya vita, ikiwezekana iongeze na nambari za watu na waasi. Hiyo inaonyesha wameanza tayari kupata wasiwasi.
FDLR ilihamia mashariki mwa DRC baada ya mauaji ya halaiki ya mwaka 94, wakati majeshi ya Kagame ya RPF yalipotua mamlaka. Siku ya Jumamosi, shambulio la roketi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwaua wanajeshi watatu wa kikosi cha SADC. Wote waliofariki wanatoka Tanzania, huku wengine watatu wakijeruhiwa. Mnamo Februari mwaka huu, pia wanajeshi wawili wa Afrika Kusini wa kikosi hicho hicho cha SADC waliuawa katika jimbo la Kivu Kaskazini.
Ripoti yake Jason Nyakundi akiwa Nairobi inakamilisha kwa undani. Kutoka Washington DC, makao makuu ya Sauti ya Amerika, VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza.